Азаттык уналысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн уга баштадыңыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып барам. Берүүнүн жүрүшүнөн кыскача. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айып пулду жоюуга макул болду. Бирок салыктын өзү төлөнүшү керек.
10% 143,578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320,000 сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөйсүңөр?
Ал арада каржы пирамидаларына алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып, алардын ишмердүүлүгүн токтотууну суранды.
Анан ошого миңдалар менен катталып ээлештүүлөр сразу эле кетишти. Эртесине которуп алды деген ансачы, бир жумадан кийин такыр жабылып калды да.
Газа тилкесинде убактылуу ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирди.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оголу кийим кечек керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаевадан уксак.
24 ноябрдан тарта АКШ менен Европада террордук деп таанылган Хамас уюму 7 октябрда барымтага алган адамдардын айрымдарын бошото баштады. Алгач Тайланддын 12 жараны бошотулду. Бул маалыматты Тайланддын премьер-министри ырастады. Алар Израилге убактылуу жумушка келген маалда радикал уюмдун туткунуна түшкөн. Жума күнү Газа тилкесиндеги Кызыл Чырым уюмунун кызматкерлерине 13 израилдик аял жана бала өткөрүлүп берилди. Туткундар Рафах өткөрмө бекети аркылуу Египеттин аймагына чыгарылууда. Аларды Израиль армиясынын аскерлери, дарыгерлер жана психологтор тосуп алат. Туткундар андан ары тик учак менен Израилдин түштүгүндөгү Хатсерим авиа базасына жеткирилип, ооруканаларга жайгаштырылат. Израиль өз аймагындагы түрмөлөрдө жаткан 39 палестинди өткөрүп берүүгө тийиш. Алардын 13 Кызыл Чырым уюмунун автобустары менен Газа тилкесине жакын жерге жеткирилип, Хамасчыларга өткөрүлүп берилгенин маалымат каражаттары жазды. Хамас радикал уюму менен Израилдин ортосунда АКШ, Катар, Египеттин ортомчулугунда түзүлгөн макулдашууга ылайык 4 күнгө согуш токтоп, курчоодо калган анклавга гуманитардык жардам кирет. Бул убакыт аралыгында Хамас куралдуу тобу барымтадагы 220 кишинин 50%сун бошотушу керек. 7 октябрда Хамастын жоочулары Израилге кол салып 220 кишини барымтага алган, 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Газа тилкесинде жөөт аскерлердин адегенде авадан андан кийин жердеги соккулардан өлгөндөрдүн саны 13,000 ашты. Алардын 6,000 чукулу балдар, 3,500 аялдар. Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги берген бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак аш, дары дармек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Согуш башталганда Израиль электр жарыгын берүүнү токтотуп, Газаны караңгылык каптады. Орусиянын армиясы 24 ноябрдын таңында жасаган аба чабуулунан Херсондогу балдар китепканасы талкаланды. Бул тууралуу облус губернатору Александр Прокудин телеграмга жазды. Бул маалда китепканада эч ким болбогондуктан жабыркагандар катталган жок. Жалпысынан орус армиясынын аткылоосунан соңку бир суткада Херсондо 3 киши мүрт кетти. 11 киши, анын ичинде 2 бала жараат алганын Прокудин кошумчалады. Маалыматка караганда снарядтар калк жашаган аймактарга тийип, кичи райондордун биринде бир нече өрт тутанды. Менчик турак жай менен автоуна жабыркаганын Украинанын ички иштер министрлиги бышыктады. Дээрлик фронт тилкесинде жайгашкан Херсон облусу дарыянын сол жээгиндеги орус күчтөрүнүн аткылоосуна дээрлик күн сайын дуушар болуп келет. Орусиянын коргоо министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Согуш маалында тараптардын билдирүүлөрүн көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кыргызстан Борбор Азия аймагында жүрүп жаткан климаттык өзгөрүүгө деңизге чыгууга мүмкүнчүлүгү жок жана тоолуу өлкө катары катуу дуушар болуп жатканын 24 ноябрда президент Садыр Жапаров Азербайжандын борбору Баку шаарында өткөн Бириккен Улуттар Уюмунун Борбор Азия экономикалары үчүн атайын программасынын саммитинде билдирди. Мамлекет башчы Тянь-Шаньдагы мөңгүлөр жыл өткөн сайын ээрип жок болуп баратканын белгилеп, климат өзгөргөн, суу азайган шартта тынчтыкты, туруктуулукту жана өнүгүүнү камсыз кылуу максатында Кыргызстандын тоолуу аймакты туруктуу өнүктүрүү жана Борбор Азиянын суу ресурстарынын түзүлүү зонасын коргоо боюнча аракеттерин колдоого чакырды. Жапаров Кыргызстанда аймактын суу ресурстарынын дээрлик жарымы жайгашса дагы гидроэнергетикалык потенциалы жылына 142 миллиард 500 миллион киловатт-саатка бааланса дагы өлкө бул потенциалдын 13% гана колдонуп жатканын белгиледи. Аталган программага Ооганстан, Азербайджан, Казакстан, Кыргызстан, Таджикстан, Түркмөнстан жана Өзбекстан кирет. Аны улуттар уюму 1998 жылы негиздеген. Италияда студент кызын өлүмүнөн кийин үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзам кабыл алынды. 18 ноябрда 22 жаштагы Джулия Чикетиндин кара баштыкка салынган сөөгү көл жээгинен табылган. Жергиликтүү маалымат каражаттары жазгандай, судмедэксперттер маркумдун денесине 26 жолу бычак сайылганын аныкташкан. Чикеттиндин өлүмүнө анын мурдагы жигити шектелүүдө. Көчөдөгү видео камераларга тартылып калган кадрларда Филипп Туретто аттуу адам кызды уруп сабап машинага салып кеткенин көрүүгө болот. Бул окуядан кийин Туретто Германияга качып кеткен. Учурда аны Италияга экстрадициялоо күтүлүп жатат. Окуядан кийин Италияда миңдеген кишилердин катышуусунда жүрүштөр, мектеп университеттерде акциялар өттү.
Il cambiamento deve partire principalmente da noi uomini perché per l'appunto
Өзгөрүүлөр эң алды менен бизден эркектерден башталышы керек. Албетте баардык эле эркектер зомбулукка барбаганы менен көп учурда эркектер аялдарды өлтүрүп, зордуктап, алардын эркиндигин чектеп жатышат, дейт студент Паскауале Падуано. 23 ноябрда Италия парламенти аялдарды коргоо жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы мыйзамды чукул кабыл алды. Ага ылайык эми зомбулук көрсөткөн адамга атайын байкоо жүргүзө турган электрондук каражат тагылат жана башка чаралар көрүлөт. Кыргызстанда дагы өкмөт аялдарды зордук зомбулуктан коргоого багытталган мамлекеттик программаларын кайра карап чыгып, кылмышкерлердин колуна атайын билерик тагып көзөмөлдөөнү пландап жатат. Бул тууралуу 24 ноябрда министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу менен өткөн жыйында айтылды. Аялдарга карата зомбулукка каршы күрөшүүнүн бир багыты катары кылмышкерлерге атайын билерик тагып коюу тууралуу мыйзамды кабыл алуу зарылчылыгы да аталды. Мындай электрондук билерик зомбулук көрсөткөн кишиге тагылып коюлат, ал кайерде жүргөнү аялга кайра барып тынчын алган жокпу көрүнүп турат. Кыргызстанда быйыл жыл башынан берки 8 ай ичинде үй бүлөлүк зордук зомбулук боюнча 8512 факт катталганын 27 сентябрда Жогорку Кеңеште аялдардын жана эркектердин тең укуктуулугу тууралуу мыйзам долбоору каралып жатканда Ички иштер министринин орун басары Октябрь Урманбетов билдирген.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Элиза Кененбаева айтып берди. Мындан башка жаңылыктарды Азаттыктын Азаттык чекит орг сайтынан жана социалдык тармактардагы баракчаларынан окууга чакырабыз. Эми биз күндүн маанилүү темаларына кайрылалы. Кыргызстандын бийлиги мүлкүн мурда сатып, анын киреше салыгын эми төлөөгө мажбур болуп жаткан жарандарга айып пулду жоюуга макул болду. Бирок алар кеп болуп жаткан салыктын өзүн сөзсүз төлөшү керек болот. Мунун алдында айрым тургундар бир нече жыл мурда сатып жиберген үйүнө же транспортуна салык төлөбөгөнү үчүн эскертүү алганын айтып чыгышкан. Салыкчылар жарандар сатып алган мүлкүн бир жыл ичинде кайра сатса, андан тапкан пайданын 10% салык катары төлөш керектигин, антпесе айып пул менен үстөгүн кошо төлөй турганын маалымдаган. Эрнис Нурматов кененирээк түшүндүрүп берет.
Мүлктөрдү алып сатууга коюлган киреше салыгына байланыштуу маселе бул ирет. Жогорку кеңештин 2023 жылкы бюджеттин аткарылышын жана 2024 жылга бюджетти бекитүүнү караган жыйынында көтөрүлдү. Депутат Максатбек Сарбагышев жаңы талаптарга ылайык мурда мүлк саткандар кайрадан салык төлөөгө аргасыз болуп жатканын айтып, муну карап чыгууга чакырды.
Мыйзам быйыл кабыл алынса, азыр налогуга барганда буга чейин 2018-16 жылдан берки пениялары менен ошол убактагынын баарын эсептеп туруп, машине сатса машине, жер сатса жерин баягы 10% төлөтүүнүн үстүндө иштеп аткан. Кичине токтолуп кете аласызбы ошол боюнча?
Деди эл өкүлү 23 ноябрдагы жыйында. Парламентке отчет бергени келген министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров бул суроого өзү жооп берип, салык байланыштуу тиешелүү талаптар жаңыдан кабыл алынды дегендик жаңылыштык экенин белгиледи. Ал мындан ары мүлктү бир жыл ичинде алып саткан ар бир киши салык төлөй турганын, ал тургай буга чейин алып сатып, бирок салыгын бербей койгондордон да төлөм алуу уланаарын айтты. Акылбек Жапаров болгону талап соңку жылдары күчөгөнү үчүн гана буга чейин мүлк алып саткандарга талапты жумшартуу пландалып жатканын билдирди. Анын айтымында айрым категорияларды төлөмдүн туумунан жана айып пулунан бошотуу сунушу иштелип чыгат.
Мыйзам иштей баштады. Эгерде ошо өзүнүн кирешеси болсо, жок үйдү сатып берип кайра өзү үй сатып алса, ага эч ким претензия кылган жери жок да. Анан бир үйдү алып сатып, ошонун пайдасын көрсөткөнү декларациядан чыгып калса, төлөш керек болуп атат да. Бирок ошо жана пенир штрафтары боюнча суроону министрлер кабинетине киргизгиле дедик, бирок салыкты төлөш керек.
Министрлер кабинетинин төрагасы ал айтып жаткан маселе боюнча тиешелүү мыйзамдарга өзгөртүү киргизүү сунушу качан иштелип чыгарын жана качан парламентке киргизилерин тактаган жок. Кип болуп жаткан маселеге байланыштуу билдирүүлөрдү айрым жарандар октябрдын башында жарыялашкан. Алгач машина алып саткандардын бири Унаа мамлекеттик ишканасынан видео тартып, транспортторду соодалоодо тоскоолдуктарга кабылып жатканын билдирген.
Ошо Акылбек Жапаров жаңы закон чыгарыптыр. Машинаны сатканда ошондон 10% подоходный налог деп алат экен туугандар. Эгерде мисалы 200 миңге алып, анан мисалы 100 миңге ремонттоп 300 миңге сатсаңар машинаничи, ошол 300 миңдин эсебинен 100 миң сом прибыль сизди көрдү деген дагы, ошондон сизге деген 10 миң сом подоходный налог төлөтөт экен туугандар.
Мунун артынан эле атын Перизат деп тааныштырган кыз социалдык түйүндөрдө видео кайрылуу таратып, мурда саткан мүлкүнө салык төлөө тууралуу тескөөчүлөрдөн эскертүү алганын айтып чыккан. Ал тайжесинен мураска калган үйдү 2020 жылы сатканын билдирип, ошол маалда салык кызматынан жана мамлекеттик каттоо кызматынан эч ким салык тууралуу кабар бербегенин кеп кылган.
Налоговый инспектор чалып айтып атат: силер сокулукта үй саткан экенсиңер, бирок налогун төлөөпсүңөр деп. 10% 143,578 сом жана 3 жылдын пенсиясы 320 миң сом болуп атат. Эмне себептен сразу айтышпайт, ушунча процент төлөйсүңөр? Макул, ал ошол маалда унутуп калышса эмне себептен бир айдан кийин айтышпайт
деген видео тараткан кыз. Айтор, тагы ушундай билдирүүлөр удаама удаа жарыяланды. Ортодо бир нече жаран Азаттык радиосуна да кайрылып, мурда саткан мүлктөрүнүн салыгына байланыштуу мамлекеттик салык кызматынан эскертүү алышканын маалымдашты. Алардын келери сотко кайрылса, айрымдары түрдүү жол менен чечүүнүн үстүндө экен. Ошол себептүү аты жөнүн ачык айтып сүйлөп берүүдөн карманышты. Ушул эле даттануулардын фонунда айрым депутаттар улам-улам жогорку кеңеште маселе көтөрүп жатышты. Сөз жок, мамлекеттик салык кызматы жарандар улам кайрылуу таратып, депутаттар улам маселе көтөргөн сайын түшүндүрмө берип келатты. Мекеме өкүлдөрү унаа жана турак жай алып сатуудагы мындай талап мурунтан эле бар экенин билдирип, тескерисинче кайра жеңилдетилгенин кабарлады. Мурда жарандар сатып алган унаасын же жеке турак жайын 2 жылдын ичинде кайра сата турган болсо, андан көргөн пайданын 10% салык катары төлөшү керек болчу. 2022 жылдан кийин бул мөөнөт 1 жылга кыскарган. Мекеменин басма сөз катчысы Эркин Сазыков Азаттыкка билдиргендей, салыкчылар жарандар үй алып сатканын мурда алардын декларациясынан улам гана билип келишкен. Эгер жарандар декларациясын тапшырбай койсо же алып саткан мүлктөрүн жашырып койсо, салыкчылар билбей калышы экен. Былтыр тартып салык кызматына жарандардын үй жай жана унаа алып сатуусу тууралуу расмий маалымат сакталган. Кадастр жана унаа мамлекеттик ишканаларынын каттоо материалдарын көрүп туруу укугу берилген. Мына ошондон улам көзөмөл күчөптүр.
3 миллион сомго мисалы үчүн сиз үй сатып алсаңыз, аны ошо 1 жылдын ичинде 3,5 миллион сомго сатсаңыз, анда сизде 500 миң сомдук киреше болуп калат. Ошол 500 миң сомдун 10% төлөш керексиз. Бирок ошол 500 миңдин ичинен мүмкүн сиз 100 миңге 200 миңге оңдоо иштерин жүргүзсөңүз жана сизде чектер болуп баардык документтер болсо, анда сиз аны чыгарып салсаңыз болот.
Кыргызстандын бийлиги соңку 1-2 жылдан бери өлкөдө товар саткан ишкерлердин баарын көзөмөл кассалык машинелерди колдонууга милдеттендирип жатат. Ага кошумча товардык транспорттук коштомо кагазынын электрондук түрү жана электрондук эсеп фактура да киргизилди. Буга байланыштуу Бишкек шаарында, башка аймактарда, анын ичинде Ош шаарында бир нече жолу нааразылык акциялары өттү. Иш жүзүндө жаңы салыктар кирген жок. Болгону салыкты көзөмөл күчөдү десе болот. Өкмөт муну көмүскө экономиканы ачыкка чыгаруу жана бюджетти көтөрүү максаты менен түшүндүрүп келет. Ошентсе да калкка жана ишкерлерге алгач маалымат жетиштүү жетпей калды дегендер арбын. Мурдагы муниципалдык кызматкер жана жарандык активист Мавлян Аскарбеков буларга токтолду.
Элдин теринин тескери сыйруу жана салыктар менен элди алдоо менен элди тоноо менен казынаны көтөрүүнүн кажети кандай? Элге шарт түзүп берүү, экономикалык реформа жүргүзүү болуш керек эле. Грузиянын мисалында
мамлекеттик салык кызматы 2023 жылдын 10 айында дээрлик 200 миллиард сомдой салык жана камсыздандыруу төгүмдөрүн чогултканын маалымдаган. Жыйналган сумма былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 34 миллиард сомго көп. Салык мекемеси мунун себебин жогорудагы 3 инструменттин киргизилгени менен түшүндүргөн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Каржы пирамидаларына алдангандар укук коргоо органдарына кайрылып, алардын ишмердүүлүгүн ооздуктоону суранды. Алардын алды $5,000, арты $200 акчасын алдатышканын айтууда. Кайрылгандардын көбү SRA аттуу компанияга катталып алданып калышкан. Айрым эксперттер саясий эрк болсо, мындай каржы пирамидаларына бөгөт койсо болорун айтып жатат. Бул маселе буга чейин дагы бир нече ирет көтөрүлүп, парламент мындай ишкердикте жарнама кылгандарды да жоопко тартууну сунуштап чыккан. Элге жеңил жана тез киреше табууну сунуштаган каржы пирамидаларына алдангандар тууралуу Кундуз Кызылжарованын баяндамасы бар.
Кредит алып алып дагы эмнеге $7,000 деген баягы кыргызга эмес Аллах үчүн айтып отса да өзүн амалып коюшка дагы ишен алып турмуп атат.
Бишкектин жака белиндеги айылдардын биринде англис тили мугалими болуп иштеген Белек SRA деп аталган мекемеге андан акчасын чыгарып берүүнү убадалаган юристтерге баш аягы 350,000 сомун алдатып жибергенин айтып жатат. Ал бул каражаттын бир бөлүгүн банктан насыя кылып алып, калганын дос туугандан карызга деп топтогон. Анын айтымында бир аптага жетпеген убакыт ичинде анын акчасы эки эсе көбөйүп келмек. Муну ага жакын досу сунуштап катталууга үгүттөгөн.
Досторум келип калды, бир күнү кредит алып бербейсиңби, парчылы болуп кетиш депчи. Канча аласың сен 50,000 деди. Анан жолдо кетип баратып айтып калды. Бул акчанын дагы бир компания экен, ошол киргизген таам. Өзүм августта киргем, акчасын чыгарып алыптыр. Ошол 15,000 бир алыптыр, 13,000 алыптыр, 29,000 бүгүн алып, мына кийин бир аз майдабарат арыздарым бар болчу, төлөдүм. Анан кайра 50,000 алып, 500 менен келечегим каттаткантам деп калды. Анан андан кийин эле дагы бир эже ушинтип иштеп калып, иштеп атабыз деле сүйлөшүп калыштым мугалимдерчи. Кредит алып, анан ошого $1,000 менен катталып, $50 сразу эле кетип түштү. Эртеси эле которууга алды финансачы, бир жумадан кийин такыр жабылып калды да.
Бул тиркемеге Белектин айылдаштары, туугандары, атүгүл айылдагы мектептин мугалимдеринин 80% катталып алган. Айрымдары эң аз дегенде $200, башкалары $3,000 салган. Иштебей калган тиркеменин Телеграмдагы каналына жаңыртылган маалымат келип, SRA кайра иштеп баштаганы. Бирок мурда салган каражатты алуу үчүн дагы $550 салуу керектиги жазылган.
Эмне алабыз болду эле анан жүрсөк эле 2 ноябрь иштейт деп калды. Анан квота ала деп чыгып калды. Квотасы ошо $500 акция болуп атат, 150 менен кирсеңер ошо иштеп баштайт деди да. Анан байке менен акча алып, акчаны чыгарып ал деп ойлодук да. Полный суммага чыгарып кетсеңер болот деди да. 5 кишиси ошо трассиялар акчалар чогуу чыгарып кетсеңер болот деген да. Анан Binance дегенге которудук, бирок бүткүлө деди, түшпөй койду, бүттүк.
Ошентип, Белектин күмөндүү SRA компаниясына берген акчасы $2,000 ашып, айласын таппай калат. Карыздап жүрүп, жыйган каражатты кайтарып алуунун жолун издеп, Инстаграмдан карыз акчаларды кайтарып берүүгө жардам беребиз деген жарнамага кабылган. Ага байланышып, Дюфанс деген Орусиянын компаниясынын атынан бирөө чалып, 8 барактан турган келишимге онлайн кол койдурган.
Анан бир күнү интернетте отуруп эле инстаграмдан көрүп калдым, ушундай мошенниктер алдаса акчаларды эмне кайтарып бергенге эмебиз бар деп жазып көрдүм. 5-6 менен сүйлөштүм, бирөө чалып калды. Фамилиясы Акаев экен, анан өзүнүн аты Михаил экен да, мындай эмеси телеграмда турат да. Мен макул деп ишенип алдым да, анан кыргыз менен мусулманмын, мусулман жардам бериш керек, Аллахты кошуп аябай көп сүйлөйт экен да, Аллах жөнүндөчү. Бир күнү анан айтты, акчаң которулат, силердики деген валютаңар кыргыз сом экен, долларга которуп, доллардан кайра кыргыз сомду алмаштырыштын 3 баскычты өтүш керек, 3 баскычка $580 төлөшүң керек деди да. Анан мен канча сумма алам деп тигинен сурасам, бир сайтта $7,200 экен деп жана отургон менен дагы акча сурап туруп алды. Үчүнчү жолу кайра акча сурады бизден. Ошондон эле мен ишенбей калдым деп айттым, сен мошенник экенсиң уже.
Белек өзү жашаган аймактагы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин бөлүмүнө арыз жазган. Бирок ал жердегилер мындай арыздарды ички иштер министрлиги карай турганын түшүндүргөн. Ошентип оңой эле акчамды көбөйтүп алам деген Белек эми алган карыздарынан кантип кутулуунун жолун таппай турат. Орукчан апасы дагы анын бул абалын билбейт экен. Ушундай эле окуяга Айгүл аттуу жаран дагы кабылган. Ал алдаткан сумма 21,000 сомду түзөт. Айгүл Мударава деген каржы пирамидасынын курмандыгы болуп калганын кийин билген.
Ушундай 163,000 болду сиздин акчаңыз, бирок аны криптовалютаны сомго алмаштырыш үчүн дагы бир аз акча которуш керек деп ошентип айтты да. Дагы 16,000 салыш керек деп ошол 16,000 дагы салдым анан эмеден телеграмдан мени өчүрүп салды.
Айгүлдү ынандыруу максатында Асель Акматова аттуу кыз ага телеграм аркылуу лицензиясынын сүрөтүн жиберип, мыйзамдуу шартта иш алып бараарын белгилеген. Андан тышкары жалпы жарандык паспортунда сүрөтүн салган. Айгүл бул кыз Кыргызстанда эмес деп божомолдойт. Себеби М-банк аркылуу салган каражаты Орусиядагы банктардын бириндеги эсепке түшкөн. акчасын алдатып ийгенин айтып, коомчулукка, укук коргоо органдарына кайрылгандар көбөйдү. Башкы прокурор Курманкул Зулушев парламентте сүйлөп жатып, акыркы жылдары өлкөдө каржы пирамидасы күлдөп, 2021 жылы 3000 адам жабыр тартканын айткан. Алар түрдүү каржы пирамидалардан 400 миллион сомдой чыгым тартышканын белгилеген. Мурдагы экономика министри Эмил Үмөтәлиев өлкөдөгү жакырчылык канчалык көбөйгөн сайын тез байып кетүүнүн түрдүү жолдоруна азырылгандардын саны көбөйөрүн айтып жатат. Элдин каржылык сабатсыздыгы дагы буга себеп.
Биздин мектептер көпчүлүк учурда эски совет доорунан чыккан абстрактуу идеологиялык багытта иштеген муалимдик үстөмдүк кылат. Эл аралык же болбосо башка жерлердин муалимдери, сабактары, мектептери 3-4 жаштан баштап эле төлөмдөргө тиешелүү нерселерди көрсөтүп, турмушка, күнүмдүк турмушка жакындатып үйрөтөт экен. Турмушка жакындатылган сабактар, билимдер өтө аз биздин мектептерибизде.
Өлкөдөгү коррупциянын деңгээли азайганда гана мамлекеттин күчү менен каржы пирамидаларынын мүмкүнчүлүктөрүн минималдаштырууга мүмкүн болорун экономист Эмил Үмөтәлиев кошумчалады. 2023 жылдын 3 айында Кыргызстанда каржы пирамидасын уюштуруу фактыларына байланыштуу 54 кылмыш иши козголгон. Буга чейин Кыргызстандын ички иштер министрлиги жарандарды жеңил, тез аранын ичинде киреше убада кылган каржылык пирамидаларга катышпоого чакырган. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Эми эл аралык темаларга өтөлү. Газа тилкесинде убактылуу ок атышууну токтотуу режими жума күнү таң эрте күчүнө кирди. Израиль өкмөтү жана АКШ менен Евробиримдикте террордук уюм деп таанылган Хамас тобунун ортосунда түзүлгөн макулдашууга ылайык. Согуштук аракеттер 4 күнгө токтойт. Бул кыска убакыт ичинде толук курчоодо калган тилкеге гуманитардык жардам жеткирилип, Хамас радикал уюму барымтада жаткандардын 50% бошотууга тийиш. Ал эми Израиль түрмөлөрүндө жаткан 10 палестинди бошотушу керек. Теманы кабарчыбыз Эльвира Будайчиева улантат.
Толук курчоодо калган Палестина анклавында согушту кеминде 4 күнгө токтотуу мунасасы күчүнө кирди. 48 күндөн бери Ян Юнис шаарында баш калкалаган палестиндер эми Газа тилкесине кайтуунун амалын издейт.
Мен ооруканага жакын мектепте иштечүмүн. Согуш башталганда качканбыз. Алар кантип бизге ушундай мамиле кылышты түшүнбөйм.
Дейт Газа шаарынын тургуну Хията Муамар. 7 октябрдан бери Газа тилкесинин 2 миллиондон ашуун калкынын 70% аймактын түштүгүнө жер которууга аргасыз болгон. Ок атышууну токтотуу режими күчүнө кирген күнү айрымдар таштап кеткен үй жайына кайтууда. Бирок Израилдин куралдуу күчтөрү палестиндерге бул кадам кооптуу экенин, аскердик операция белгиленген мөөнөт аяктагандан кийин уланарын эскертүүдө.
Биз үйүбүзгө кайтып келип, ал жактагы абалды текшерели деп атабыз. Оголу кийим кече керектүү нерселерди алып кетүүнү каалайбыз. Азыр барган жерибизде тамак аш, суу жок. Абал абдан оор.
Дейт Газанын тургуну Софиян Абу Амер. Катар, Египет жана АКШнын ортомчулугу менен түзүлгөн макулдашуунун шарттарына ылайык 24 ноябрда Хамас радикал тобу алгачкы 13 израилдик туткунду бошотушу керек. Жалпысынан алардын барымтасында 220 киши бар. Ал эми Израиль бийлиги өз түрмөлөрүнөн 39 палестин аял жана баланы бошотот. 4 күндүн ичинде түрмөдөгү 150 палестинди бошотуу сүйлөшүлгөн. Хамас тобу барымтадагы израилдиктерди алгач Египетке жеткирет. Ал эми Израиль түрмөдөн бошотулган палестиндерди Иордан дарыясынын батыш жээгине алып барат. Маалымат каражаттары жазгандай, Израиль бийлиги өз жарандарын көрмөйүнчө палестиндерди кое бербейт. 7 октябрда Хамас Израилдин аймагында барымтага 120 кишини алган. Куралдуу жоочулар жөөт шаар кыштактарына кол салганда 1200 кишинин өмүрү кыйылган. Убактылуу ок атышуу режими күчүндө маалда Газа тилкесине гуманитардык жардам киргизилет. Күн сайын 130 000 литр күйүүчү май жана 200 жүк ташуучу унаа жөнөтүлөт.
Бүгүн режим күчүнө киргенден кийин Рафах өткөрмө бекети ачылды. Таң аткандан бери 320 жүк ташуучу жана 4 күйүүчү май ташуучу унаа кирди. Мындай жараян эртең да уланат.
Дейт Рафах өткөрмө бекетинин коомчулук менен байланыш бөлүмүнүн адиси Ваэль Абу Омар. Газа тилкесинде жөөт аскерлерин адегенде абадан, андан кийин жердеги соккуларынан өлгөндөрдүн саны 13 миңден ашканын, алардын 6 миңге чукулуу балдар, 3,5 миңдей аялдар экенин Хамас көзөмөлдөгөн аймактын бийлиги билдирүүдө. Бул сандарды көз карансыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. Толук курчоодо калган аймакта таза суу, тамак аш, дары дармек сыяктуу жашоого эң зарыл нерселер тартыш. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Баткендин борборунан 130 чакырымдай алыс, жолу катаал Зардала айылынын турмушу тууралуу баян менен берүүбүздү улантабыз. Тоо койнундагы Зардала айылында кышкысын туруктуу 30га жетпеген үй бүлө жашайт. Айылга жол, электр энергиясын жеткирүү, туруктуу байланыш, медициналык мекеме боюнча бир канча жылдан бери убадалар берилгени менен ишке ашканы жок. Кышы узак, электр энергиясы жок. Автоунаа каттабаган Зардалыга кабарчыбыз Жеңиш Айдаров барып келген.
Өзүнчө Зардалдын дарбазасы.
Урматтуу угарман жана көрөрман, биз бүгүн эрте менен саат 10:00 өткөндө Баткен шаарынан чыгып, мына азыр саат 4:30 болуп калыптыр. Зардалдын кире беришине эми жеттик. Бөрүкөрбөс деген жерге чейин 100 чакырымдай автоунаа менен келдик. Андан ары 10 километрден бир аз ашыгыраак жолду жөө басып өттүк. Бул жол Данги деп аталат, жергиликтүүлөр ушинтип аташат. Ал жерде автоунаа жүргөнгө мүмкүнчүлүк жок. Ал эми бул жерге Зардалга автоунаа келе турган жол ашуу менен келет. Азыр ушул күндөрү мына бул жол жабылып, ушун менен май айынын 20-ларында гана автоунаа келгенге жол ачылат. Ага чейин элдин баары ушул Данги аркылуу каттап турат. Бул Данги жолу 10 чакырым жол, өтө оор, кооптуу жалгыз аяк жол.
Зардалы айылынын тургуну Акматбек деген биздин бир тууганыбыз ушул жерде каза болгон экен. Шого бул жердин атыны Акматбек учкан дейт. Анан сөөгү да табылган эмес экен.
Жолдун кооптуулугун мына ушундан билиңиз. Ушул жол бир жергиликтүүлөрдүн айтымына караганда 10 кишинин өмүрүн алган, ушундай учурлар да болгон. Азыр Зардалынын көчөлөрү тыптынч, мындай ары бери баскан ашыкча кишилер деле көрүнбөйт. Негизи бул жерде 50 ашык кожолук катталган, бирок кыштын күнү бул жерде жашоочулар көпчүлүгү Карабак айылына түшүп кеткендиктен 25 болжолдо 30га жакын үй гана кыштайт. Мурда бир жалгыз дүкөн иштеп турган болчу, мындан бери 10 жылдай мурда келгенимде. Азыр ал дүкөн дагы жабылып калган деп айтып атышат.
Жок, ал машиналар бузулуп.
Биз түнөй турган кайры жен үйүнө келип жайгашып, чай ичкенче сыртта караңгы түшүп калды. Кожойке тасмага түшүп, сүйлө берүүгө макул болгон жок. Бирок бар тапканын дасторконго жайып, айылга чанда келчү коноктор үчүн кубанып тосуп алды. Бул жерде электр энергиясы жок болгону менен айылдын ортосундагы негизги көчөсүнө түнкү жарыктандыруу орнотулган. Өтө катуу эмес, бирок шамалытынбаган айылда таң атпай эл мал жандыгын тоого айдап күнүмдүк тирилигине киришет. Жашы 70 ашкан Исак Мусаев Зардалы шаарга караганда кыйла жакшы. Болгону кээ бир маселелерди чечип беришсе дейт.
Бүгүн эч ушу тирилик анан ого жооронобуз, бир малды наракайдайбыз, кайтып суугарабыз, кайтып байлайбыз. Ошентип анан жазы менен жыйганбыз, кышы менен жеп тирилип кетет. Бизге азыр биер немеден жакшы да шаардан. Негизги маселебиз эле ушул свет болсо, анан мына жолубузду агар мүмкүн болсо өткөзүп берсе, жүк күнүн келип күнүн кетип калсак мыняка жакшы жаман ишке.
Тойчу Кайымбеков жашы 70 таяп калган. Биз барганда үйүндө жалгыз экен. Бир тууган агасы Тажидинди 1999 жылы айылга Өзбекстан ислам кыймылынын жоочулары бастырып киргенде айыл башчы болгондуктан бийликтин өкүлү деп жоочулар атып салышкан. Айылдагы турмушу кадимки көнүп калгандай өтүп жатканын, акыркы учурда кээ бир маселелер жаралганын айтат.
Маселе эле жол, жолду жакшы болгон деп турса, анан свет жок, дарыялар агып атат.
Бизде азыр
Избыс көйді. Избыс көйген себе, маған машина жолды қыста жұлып қалды. Көйген сен жатты. Оны қандай қылаттар бізбен. Атсам, бүттін іштіріп. Соны қандай қылаттар мұна іштегендер бір жағы алып, апар, бақса, же, қанце болады. Бізі көйіп бұт ол кейікті қорыған мен бекерлі, ол Избысы жоқ осы қыры береді. Избыстен тұшқары доңыз көйді. Егін аз бәйтағыз. 10-15 келіп жазында егіндер жеп кетеді. Мұны кім қарайды, кім не мақылады, қайдан біледіз?
Айылдың ішіне түсіп келеді.
Айылдың ішіне егіндер жеп кетеді. Я көрді бұл оңсын.
Жопай қамандар.
Айылда әдістешкен медициналық қызметкер жоқ болғандықтан Райбор-бордон мал-малы менен доктор барып, жашоочулардың саламаттығынан қабар алады. Дәрігер келгені айылдағы мешіттен үйіңкүчөткүчүнөн қабар берсе, дароо баш аяғына жетеді. Муктаждар келіп, дары-дармегін алып, саламаттығын текшертіп кетішеді.
Құрметті Зардалы айылының тұрғындары, фапқа фельдшер келді, бір қатар келіп, қараудан өтіп кеттіңіздер.
Зардалы айылында өз арбасын өзі тартып, мәселелерін шешіп алғандай қаржылық шамасы жоқ. 2019 жылы Зардалыға электр линиясы тартылады деп уада берілген. Бір қанша жыл мұрда дәңгідегі жолды кеңейту іші басталып, тоқтап қалған. Айылдың жолы менен электр қуатын тартып жеткіру мәселесінде республикалық қазынадан қаралбаса, жергілікті деңгейде шешілбесін айтады. Зардалының айыл басшысы Сүйін Убаев.
Мына өзіңер көрген дәңгі жолы бойынша. Былтырғы жылы мемлекет өзі 5 миллион сомға проект қылды. Проект қылып бүтірген. Анан бұға чоң ақша керек те. Анан свет бойынша өткенде энергетика министрі келіп вертолет менен айтыштары да биз вертолетін көрдік, бірақ Зардалыға түшкен жоқ. Алар көмірді көрісіп, мына Ормузандағы. Анан кеткен екен, айтыштары да олар сол жылы суға келген высоковольтты через бір жол салған жолы бар, ошоны менен алып, мына машина жол менен алып жөтмүш деген іш бар.
Зардалы айылында 4-нчі класқа чейін балдарды оқыта тұрған кәрлік мектеп жана ФАП құрылған. 1999 жылы Өзбекстан ислам қимылының жоучылары бастырып керіп, бір айдан ашық айылды барымтада қармап тұрышқан. Айылда тұрықты 30-ға жетпеген үй бүлі жашайды. Алеме жай айларында Зардалға барғандардың саны мингден ашады. Жеңіш Айдаров, Азаттық, Баткен.
Кыргыз тилинің байлығы укмуш. Ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт. Билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан: "Ии, деги качан оңоло турган түрүбүз бар. Сен ошол оңой турган жерде иштеп жүрбөйсүңбү?" десе, кызылгар жааганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызылгар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет. Урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабап же тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы байкуш аялынын шору качан болсо көзү башы көк ала болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет. Бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым кары картаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү. Биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти. Кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коёт. Биринчи мааниси семиз малдын көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу. Астайдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукай Элебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет. Биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген. Хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон. Бара түшүп кызыл шапке кийген милицияларды кыргыздар кызыл чок деп атай башташкан. Ошол эле Мукай Элебаевдин романына мисал келтире кетели. Биз барганда кызыл чоктор бирөөнү ортого алып өлөөрчө тепкилеп жаңы тургузду дейт.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бузуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Азаттыктын таңкы радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбаев Динабек уулу алып барып жатам. Тажикстанда өздөрүн лакайлар деп атаган түрк тилдүү этностун өкүлдөрү жашашат. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы бул уникалдуу элдин жашоосу, кылымдар бою сакталып келаткан каада салты менен таанышып келди. Видеонун толук версиясын Азаттыктын сайтынан же YouTube-дагы Азаттык деген каналдан көрсөңүз болот. Тасманы кыргызчага Санжар Иралиев которду.
2023 жылдын августунда Өзбекстандын Жогорку соту совет мезгилинде басма чатка конгон 240 адамды актады. Андан 2 жыл мурда бул сот өткөн кылымдын 20-30 жылдарында Тажикстанда кызылдарга каршы күрөштү жетектеген Мухаммед Ибрагимбек Чакабай уулун да актоо чечимин кабыл алган болчу. Мухаммед Ибрагимбек Лакай урууларынын өкүлү. Лакайлар Тажикстандын түштүгүн жана Ооганстандын түндүгүн тарыхый мекени катары санашат. Бейрасмий маалыматтарга ылайык, учурда Тажикстанды 500 миңге жакын лакайлар байырлайт.
Лакайлар Дашты Кыпчак өзбекларынын.
Насриддин Назаров, этнограф.
Лакайлар Дашты Кыпчак өзбектеринин эң ири урууларынын бири катары. Учурда Тажикстандын борбордук жана түштүк бөлүгүндө Ооганстандын түндүк тарабында жыш жашаган этностук топтордун бири.
Этник гурухтардан биридир.
Лакай этносунун тилин айрым өзбек түркөлөгдөрү өзбек тилинин диалекти катары санашат. Ал эми айрым лакайлар бул тилди борбордук азиялык кыпчактардын бир бүртүгү, өз алдынча лакай эли катары эсептешет. Кантсе да алардын башка түрк элдеринен бир жагынан өзгөчөлөнгөн, экинчи жагынан кыйла окшош маданияты, тили, каада салты, кол өнөрчүлүгү бар. Азаттыктын өзбек кызматынын кабарчысы Тажикстандагы бул уникалдуу элдин жашоосу, кылымдар бою сакталып келаткан каада салты менен таанышты. Алдыда кең пейил, эмгекчил лакайлардын жашоо турмушу жана алар улуттук баатыр деп эсептеген Мухаммед Ибрагимбек жөнүндө айтып беребиз.
Азыр биз Ранган тоо үстүдөбүз.
Азыр биз Ранган тоонун үстүндөбүз. Менин артымда 1905 жылы жергиликтүү лакайлардын өкүлү Молдо Кыдыр Токсаба курдурган таш мечиттин урандылары турат.
Курулган таш мечит. Бул мечитти курушка рус усталары алып келинген.
Бул мечитти курууга орус усталары жалданган экен. Таш жана кыштан курулган. Бирок Борбор Азияга кызыл аскерлер, тагыраагы советтик аскерлер басып киргенден кийин алар бул мечитти бомбалап жардырып жиберишкен. Азыркыга чейин урандылары ушундай абалда турат.
Отлатышкан. Анда азыркыча ушу хароба абалда жатыпты.
Тегеректеги айылдардын тургундары мечитке келип ибадат кылып, жума айт намаздарын окушкан. Арадан 120 жыл өтсө да, таш мечит дагы деле ошол эле жарым жартылай талкаланган абалда турат. Лакайлардын айтымында Мухаммед Ибрагимбек да ушул мечитте намаз окуган. Көкташ, Султанабад. Лакайлар байырлаган аймактар ушундай аталат. Алар Дүшөмбү шаарынан 20-30 чакырымдай эле алыстыкта жайгашкан. Совет мезгилинде Көкташ Ленин районунун борбору болгон. Азыр бул район Рудаки деп аталат. Ибрагимбек ушул Көкташта төрөлгөн.
Тарыхыбызда
Бахром Ирзаев, тарыхчы.
Тарыхыбызда Лакайдан чыккан Бонапарт же чыгыштын Наполеону деп таанылган улуттук каармандарыбыздын бири. Бул инсан Түркстандын азаттыгы үчүн 10 жылдан ашуун күрөшкөн жана бир топ ийгилик жараткан. 1911 жылдан 19 жылга чейин ошол гисардын бегинин колунда иштеп Кароол бек сыйлыгын алган аскер адамы. 1920 жылы Бухара эмири большевиктерге жеңилип, Бухаранын чыгышына чегинген маалда уюштурулган курултайда курбашылыкка Ибрагимбектин талапкерлиги жактырылган. Ушентип улуттук боштондук кыймылына кирген Ибрагимбек 10 жылдай кызыл аскерлерге каршы күрөшкөн.
10 жыл давамында шоролор менен кызыл аскерлер менен жаң алып барды.
1921 жылы эмирлик Ауганстанга чегингенден кийин курбашылардын курултайында Ибрагимбекке Ислам курбашчысы деген наам ыйгарылат. Андан кийин көп жылдар бою Гулябда, Панжиде, Гисарда, Сурхандарьянын Шерабад, Байсун аймактарында ийгиликтүү салгылашууларды жетектеген. 1922 жылы Дүйшөмбү үчүн күрөштө, андан кийин деле кызылдарга каршы турган.
Булган жаңларда эмесе кийинки вакытларда хам демак шороларга хакыйкаттан хам катта муаммоларны алып келген эди.
Лакайлар жашаган айылдарда шейит түбү, шейит мазар, гала шейит деп аталган жерлер көп. Ал жайларга кызылдардын кыргынында өлгөн адамдар көмүлгөн. Алардын бири азыркы Фахрабад кыштагында жайгашкан.
Мына көрүп турган жердеги
Кудратулла Ахмедов, тарыхчы.
Гала шейит, яны кабырстан.
Ушул силер көрүп турган гала шейит көрүстөнүндө 150-180 адам жатат. 20-нчы кылымдын 20-нчы жылдарында кызыл армиянын аскерлери лакайларды кармап, Ибрагимбекти колдойсуңар деп бейкүнөө адамдарды атып салышкан. Андан бери 100 жылдан ашты. Күнөөсүз адамдар ушул жерде топурак астында жатышат. Ал кыргындан аман калгандар жөө жалаңдап Ооганстан тарапка качып кетишкен.
Калган кысымдын көплөрү яяу айып яда Афганистан топурагына качып кетишкен.
Абдулла Зухур, акын.
Орус баскынчылыгы маалында лакайлар кордолгон, эзилген, алардын жылкыларын да союп салышкан, молдолорун өлтүрүшкөн. Лакайлар зулум көргөн.
Мулаларын
катли ом кылышты.
Өткөн кылымдын 90-жылдарын утурлай Өзбек ССР-нин мамлекеттик коопсуздук комитетинин жана Тажикстан ССР компартиясынын архивин изилдеген жазуучу Набижан Бакый Ибрагимбек кармалып Ташкентте суракка алынганы тууралуу документтерди тапкан. Набижан Бакыйдын Чыңгыз эфендиге каттар аттуу тарыхый чыгармасында Ибрагимбектин ишмердиги, кызылдарга каршы оор күрөшүнүн оош кыйышы сүрөттөлгөн. Дүйшөмбүгө жакын Султанабад аймагында ондогон айыл кыштак бар. Алардын баарынын аталышы өзбекче же түрк тилдеринде болгон. Азыр көбү тажиктештирилди.
Булар энди şu лакайлар жашаган, лакайлардын ата-бабалары коюп келген да.
Султанабаддык Хурсант Кулсалиев 84 жашта, көп жылдар бою ар кандай жетекчилик кызматтарда иштеген. Айылдардын тарыхын жакшы билет.
Султанабадда ири чакан болуп 20дан ашуун кыштак бар.
Аталыштарын айта аласызбы?
Айтаман. Бурма.
Айталам. Бурма, Бурма 1, Бурма 2, Чынар, Абдал, Кызыл кыштак.
Абдал, Кызыл кыштак.
Гала булак деген жер бар экен. Бул жакта булак көппү?
Гала булак дегендин себеби гала булакта?
Гала булак дегендин себеби булактар көп болгон. Жалаяк булак деген да бар. Анын булагы жалаяктай чоң болгон. Ошондуктан биздин лакайлар жалаяк булак деп аташкан. Көл булак деген айыл биздин кыштактан ылдый жакта жайгашкан. Сел, катуу жамгырда суу ошол жакты көздөй агып, көлдөр пайда болгон. Ошондуктан көл булак деп аташкан.
Шөйтү көл булак деген булак нимелери, булаклары катта көл болуп, каттер суунун ажымы каттерип кеткен, көл булак сапынан берген.
Эгемендиктин алгачкы жылдарында Тажикстан менен Өзбекстандын алака катышы жакшы эле. Кийинчерээк ошол кездеги Өзбек президенти Ислам Каримов менен Тажик президенти Эмомали Рахмондун ымаласына чарлап, эки мамлекет ортосунда виза режими киргизилген. Керек болсо Ташкент чек арадагы тоолуу аймактарга миналарды орноткон. Бул кырдаал Тажикстандагы түрк тилдүү элге терс таасирин тийгизген. Өзбек тилдүү мектептердин саны кескин кыскарып, жер суу аталыштары да өзгөртүлгөн. Кыргыздар жашаган жерге тал жана мургаап аймактарындагы өзгөрүүлөр сыяктуу лакайлар байырлаган кыштактардын аталыштары да алмашкан. Бирок айылдардын аталыштары документте гана тажикче кала берген. Жергиликтүү тургундар али кече эски аталыштарды колдонушат. Фахрабаддагы лакайлар жашаган айылдардын бири жер мечит деп аталат. Тамыры зороастризм дооруна барып такалары кабарланган бул ибадаткана бүгүнкү күнгө чейин сакталып калган.
Исламдан авал аждатларыбыз
Кудратулла Ахмедов тарыхчы
эткат кылышкан.
Ата бабаларыбыз исламга чейин зороастризм динин карманышкан. Ошол маалда жер астында ушундай төрт тетчелүү ибадат кыла турган жерди курушкан.
Жай бөлүп, тепасы ачып, мындан түйнүк болуп, түйнүктөн жарык түшүп турган.
Түндүк сымал тешиктен жарык түшүп турган. Кышында от жагышкан. Түтүнү ошол түндүктөн чыгып кеткен. Зарыл маалда бул жерде жан сакташкан, ибадат да кылышкан. Мындай мечит Тажикстанда гана эмес, дүйнөдө да жалгыз.
Бул Тажикстанда ягана мечит. Жапандагы ягана мечит.
Жер мечит. Каттык тош экен.
Тажикстанда лакайлар туруктуу жашаган аймактарда бул сыяктуу жүздөгөн жылдык тарыхы бар эстеликтер көп. Лакайлар мындай тарыхый эстеликтерди гана эмес, башка түрк тилдүү элдерден өзгөчөлөнгөн маданиятын, каада салтын, ырчылык өнөрүн деги фольклорду көздүн карегиндей сактап келатат.
Эй жаман адамдын мери таш. Яхшыны көрсө достары, онун көңлү болар баш. Эскерлер келсе бабалар, бауырга келер ойнап ташы.
Дүйшөмбү шаарынан түштүк чыгышты көздөй 70 чакырым алыста лакайлар байырлаган Яван району бар. Бул жакта Кайнар, Баш Кайнар, Орто Кайнар аттуу кыштактар жайгашкан.
Биз азыр Яван тумандын Малай.
Биз азыр Яван районунун Малай айылындабыз. Бул жерде Дана аттуу жигит жашайт. Ал устачылык менен алектенет, ошондой эле ырчылык өнөрү да бар. Дана лакай жырларды аябай сонун аткарат.
Айнекса ушу кошуларды жүдө жакшы көрөм.
Ырларды жакшы көрөм. Лакайча, тажикче, өзбекче, кыргызча ырдайм. Ырдаганды жакшы көрөм.
Кошуларды кыргызча кошуларды айтып жакшы көрөм мен да ушул айтышты.
Лакайча ырларды өзгөчө ыргак, тил жана жагымдуу кайрыктар көркүн чыгарат. Лакайлар эзелтеден негизинен мал чарбасы менен алектенип келишкен. Жайында жайлоого көчүп, кышында айыл кыштактарда тиричилик кылышкан. Ушундан улам нанды тандырды эмес, ысытылган жалпак ташка бышырышкан. Бул нан таванан деп аталат. Арадан канча кылым өтсө да, таванан лакайлардын ашканасындагы негизги даамдардын бири.
Йо, бисмилла.
Ана.
Ана шундай кып. Бул ата бабамыздан калган кадим заманнан бу таванан деп булар адырдан таштан таба кылып вактыда эски заманда ата бабаларыбыз шундай кылып пиширип нанды жегенди. Ушу таваны азыркы жаштар энди унча билмейди.
Тагидаги неме бу? Мен үстүндө пиширип.
Бу тагидаги таш.
Кани?
Йо, бисмиллахи рахмани рахим.
Кани. Бисмиллахи рахмани рахим.
Ширин ма.
Жүрөм чыры. Келиңдер, лакайлардын табагын алыңдар.
Лакайлардын тигүүчүлүк өнөрү да башка түрк элдеринен бир топ айырмаланат. Айрыкча кыздардын себинде колго тигилген кийим жана башка буюмдар көп.
Ая, мына лакайлардын күртөсү. Мына лакайлардын күртөсү. Келинчектерге.
Явандык Мухаббат айым бизге кыздын себине берилчү буюмдарды көрсөтүп жатат. Анын айтымында буларды турмушка чыга турган кыз өзү тигет. Андан тышкары болочок жолдошуна топу же баш кийим тигет. Аны лакайлар такыя деп аташат. Лакайлар турмушку узатып жаткан кызына да өзгөчө бата беришет. Явандык энелер той болуп жаткан кызга аталган батаны окуп беришти.
Көплөр болсун, көллөр болсун, хожай Кыдыр ярлар болсун, алынын хүмбети болсун, пайгамбар жашыны берсин, эге түге эгерсин, этегиден көгерсин, Кудай Тааладан эме тилесе шону берсин. Мен атаха айтайын, катты кичи кулак сал, анаяктан келатыр, жеттатлы жеттатынын ичиде биздин күйөө сымбатлы, сымбаты суудан өссүн, даушу кокан жессин, очагы тола күл болсун, көгөрөгү ул болсун, эгейтүгө эгерип, этегиден көгөрүп, бай дөөлөтүнү берсин, алынын хүмбетини берсин, Кудай Тааладан эме тилесе шону берсин. Аамин. Аллах акбар.
Такыянында түрлөрү көп. Балдарга, жаңы үйлөнгөн жигиттерге, аксакалдарга арналган баш кийимдер бири биринен оймой чиймеси менен айырмаланып турат. Андан тышкары кыздар үчүн да такыялар бар. Аны шалдырак такыя деп аташат. Кооз таштар, коңгуроолор кошулган узун жиптери өзгөчө добуш чыгарып турат. Лакайлардын турмуш тиричилиги жылкылар менен байланышкан. Кыргыз казактар, көчмөн элдер сыяктуу лакайлар да жылкыга жакын. Ал тургай ыйык жаныбар деп саналат. Ат жабдыктарына, чабындестин өтүгүнө өзгөчө маани берилет.
Ат бир базар деген, абзал ар базар деген. Чүнкү аттын абзалы.
Аттын өзү бир базар, анын жабдыгы төрт базар деген кеп бар. Себеби ата-бабаларыбыз жылкыны алган соң кайра базарга барып ага ээр токуп алган, кийинкисинде дагы бир жабдуусун алган. ошонтип төрт базарда төрт түрдүү жабдык алып толуктаган.
Соолугуна алган шуну менен аттын абзалын кийим кечегине бүт кылганылар.
Мавбеси аттын кышкы кийими сапланат. Буну ата бабаларыбыз басылдырык деп атап келген.
Бул болсо аттын кышкы кийими. Ата бабаларыбыз басылдырык деп аташкан. Кышында суук түшкөндө жылкыны ушул менен ороп коюшкан. Ал эми муну ата бабаларыбыз чирги деп атаган. Муну эрдин астына таштап, үстүнө эрди коюп, андан кийин бул жапкычты коюшат. Муну көпчүк деп айтабыз.
Эгардын үстүдөн эсе мабу эгардын өзүнүн жаптыгы бар, буну коюлат.
Бул жаптык дейлат, а?
Буну көпчүк дейбиз.
Көпчүк ба?
Бул көпчүк дейбиз. Буну эсе чирги дейлат.
Чирги.
Ата бабаларыбыз чирги деп атап келген да.
Устамбай, Чабандыз.
Биздин лакайларда ата бабабыз ат менен чоңойшкан. Өзү жебесе да, баласына жедирбесе да, атка жедирет. Лакай калкы атты жакшы көрөт.
Бир кылга окшоп алы көгү пайда зыяны толку ат үчүн берет. Атты жакшы көрөт лакай мардын.
Союз мезгилинде Султанабад айылында лакай жылкысын өстүрүүчү атайын ишкана болгон. Азыр анын изи да жок.
Бу атлардын башка
Абдувахит Алматов, акын Чабандыз.
Мына бу өрү кырларга бирдей жүрүшү.
Лакай заттуу аттардын башкалардан айырмасы эңилиште да, кырда да бирдей басат. Минген адам менен кошо 50-80 кг жүк артсаң баса берет. Арабага кошсоң да, жер айдаганга салсаң да чыдам каят. Улуттук оюндарга салабыз. Адабий тилде көкбөрү деп коюшат. Биз улак дейбиз. Улак чапканга чыдамдуу, бакуу атат.
Лакай заттуу атлар. Бундан ташкары мына миллий оюндар бар, көккары дейлет адабий тилде. Биз өзүбүз улак дейбиз. Мына ушул улакларга эми жүдө чыдамдуу, бакыбат чайыр атлар сапланган.
Лакайлар жашоосун атсыз элестете албайт. Ошондуктан жылкынын бул затын сактап калууга аракет кылып жатышат. Рустамбай, Чабандыз.
Ат жакшы көргөндөр. Ат бир адамдын немеси да бул?
Көстү.
Көстү бул. Мына ушу атка минип кирген күнүңүз кандай боласыз? Баары минип келдиңиз деп.
Атка баа. Мазасы шундай.
Мазасы шундай. Кайып келесиз. Мына киреже болсаңыз да ушу ат лечение кылат сизди. Мен сизге айтам, мына киреже болсаңыз да ат лечение кылады.
Нечте ташагансыз?
Шабы көп улум, баары жатып түштү, төктү.
Эсеби жок улум, көп жолу улак баскам. Ат минип жүрүп, лакай затын көбөйтөбүз деп жыгылып колдоруңузда сынды. Өзбекстанга, Кыргызстанга, Түркмөнстанга чейин барып улак чаптык.
Өзбекстан камады, Кыргызстан камады, Түркмөнстанга дагы чаптык.
Мына бу колумда ушулап турган китаба мына көрөпсиздер, жүдө салмактуу китеп. Ушул лакайлар, лакай атынын хакыда.
Акын Абдувахит Алматов лакай заттуу жылкы тууралуу жазылган китепти көрсөтүп жатат. Ал тургай бул жылкы жөнүндө чыгармалар да жазылган экен. Абдувахит акын алардын бирин окуп берди.
Үзәнгеге аягым калта, жылауларга колум жетмейди. Түшүмдәге гала уйурлар хаялымда үркеп кетмейди. Бабам атка Аллах деп минген, атам атка арланып минген, өзім атка зарланып минай, жылаудан тутып түрингсиз.
Лакайлар Таджикстанда балбандары менен да белгилүү. Күрөштү булар да алыш дешет. Башкача айтканда, буттан алып, атаандашынын далысын жерге тийгизүү керек. Лакайлар Тажикстан менен Ооганстандын аймактарында бир нече кылымдан бери жашап келе жаткан эл. Этнографтардын белгилешинче, лакайлардын өздөрүнүн ичинде да 100 ашуун майда уруулар бар. Алар 21-чи кылымда өз тилин, маданиятын жана каада салтын сактап калууну көздөшөт. Санжар Иралиев, Азаттык.
Эми берүүнүн соңунда бүгүнкү күндүн аба ырайы тууралуу маалымат берели. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Абанын температурасы Чүй облусунда жана Талас жергесинде 9-14 градус болсо, Баткен, Ош, Жалал-Абад убандарында